Και θα διαβάσουμε ίσως τα πιο τα δεύτερα, νομίζω σε συχνότητα, πιο πολύ διαβασμένα εδάφια της Αγίας Γραφής και της Καινής Διαθήκης συγκεκριμένα. Σελίδα 857, στις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα, είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και είναι το κεφάλαιο Ιώτα Α, 11, και θα διαβάσουμε από το 28. Επαναλαμβάνουμε, είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ιώτα Α κεφάλαιο, δηλαδή το 11, γίνει στη σελίδα 857 από όσους παρακολουθούμε από τις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 28, 29 και 30. «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Και θέλετε ευρία ανάπαυση σας ψυχάς ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρών. Αμήν, αδελφοί». Τα λόγια του Σωτήρα Ιησού Χριστού, του απεσταλμένου από τον ουρανό σε ένα κόσμο γεμάτο ανάγκες. Όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, απεστάλλει στη γη πριν από περίπου 2000 και χρόνια και κάτι, ήρθε σε ένα κόσμο ο οποίος είχε, όπως και ο σημερινός κόσμος εξακολουθεί να έχει, όλων των ήταν τα προβλήματα. Προβλήματα προσωπικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα κοινωνικά, προβλήματα κοινωνικά, προβλήματα νομικά, προβλήματα ψυχολογικά, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα τεχνικά, προβλήματα φιλοσοφικά, προβλήματα, όλων των τα προβλήματα. Αλλά από όλα τα προβλήματα ο ουρανός διάλεξε να στείλει μία ειδικότητα, έναν τεχνικό, επιτρέψτε μου, έναν επιστήμονα, που δεν πρόκειται για επιστήμη φυσικά, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει γνώση και ικανότητα να βοηθήσει σε ένα πεδίο κυρίως. Φυσικά όταν κάποιος είναι ο Ιησούς Χριστός έχει γνώση για τα πεδία, αλλά το θέμα είναι ο ουρανός πώς τον συστήνει. Τον σύστησε ως σωτήρα, ήρθε να σώσει. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι ότι πρέπει να πάει στον οντίατρο. Εντάξει, έχει να κάνει ένα σφράγισμα ή μια εξαγωγή, θα πάει στον οντίατρο. Είναι πρόβλημα, χρειάζεται τον οντίατρο. Δεν είναι ότι πρέπει να χτίσει ένα σπίτι. Πρέπει να χτίσει ένα σπίτι, βέβαια κάπου πρέπει να μείνει ο κόσμος. Χρειάζεται ένας μηχανικός. Δεν είναι ότι πρέπει να βάψει ένα σπίτι το πρόβλημα. Φυσικά είναι μια ανάγκη, πρέπει να βάψει το σπίτι που θα χτίσει ο τεχνικός, ο μηχανικός που θα σχεδιάσει. Και αυτό που θα βάψει, μετά πρέπει να έρθει η άλλη ειδικότητα, πάγουν πολλά. Αλλά αυτά τα κάνουν και οι άνθρωποι. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει άνθρωπος ήταν η σωτηρία. Και ο Θεός, ο ουρανός, έστειλε σωτήρα. Τον σωτήρα. Το μοναδικό σωτήρα. Το μοναδικό δυνάμενο να σώζει. Τον Ιησού Χριστό. Και τώρα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό στην πορεία του και στη διακονία του να καλεί, να απευθύνει λόγια, ουράνια λόγια, προσκλήσεις στους ανθρώπους, γιατί είναι η ώρα που έχει έρθει λοιπόν η απάντηση στο μεγαλύτερο πρόβλημα, έχει έρθει μόνο η απάντηση σε όλα τα προβλήματα και αρχίζει και καλεί με βάση τη σημασία των προβλημάτων. Και εδώ πέρα στο 28 απευθύνεται σε έναν κόσμο, γιατί τέτοιο κόσμο ήρθε να συναντήσει, τέτοιο κόσμο συνάντησε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, έναν κόσμο κουρασμένο και έναν κόσμο φορτωμένο. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται διαχρονικά από τότε που ήρθε ο Χριστός, ήταν η πιο προσωπική πρόσκληση που έχει κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, είναι μέσα από τον Ιησού Χριστό και λέει «Ελάτε σε μένα». Δεν το σκεφτόμαστε πολύ συχνά. Σίγουρα οι άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα έρθει στην πίστη, εμείς ελπίζουμε όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην πίστη, όταν μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι ακόμα πιστοί, στο μυαλό μας ποτέ δεν ξεχνάμε να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή και εκείνοι να γίνουν και εκείνοι πιστοί, γιατί να μην γίνουν. Αλλά αυτοί που ακόμα δεν είναι στην πίστη, δεν σκέφτονται να πάνε στον Χριστό, δεν έχουν λόγο, δεν έχουν πληροφόρηση, δεν έχουν γνώση, δεν έχουν στοιχεία, Δεν ξέρουν πού είναι ο Χριστός, αν υπάρχει ο Χριστός και ποιος είναι ο Χριστός και τι κάνει ο Χριστός και τι θέλει ο Χριστός. Δεν ξέρουν, οπότε δεν έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αυτά τα λόγια, και αυτό είναι μια υποχρέωση και μια χαρά του χριστιανού να μεταφέρει αυτά τα λόγια σε αυτούς που δεν τα έχουν ακούσει ποτέ. Αλλά εδώ μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι ακούν αυτά τα λόγια και έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι με αυτά τα λόγια. Ποια είναι η πρόσκληση? Ποια είναι μάλλον η... πριν την πρόσκληση, η πρόσκληση είναι το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε από το εδάφιο αυτό. Το πρώτο που κρατάμε είναι η στρατηγική, θα λέγαμε, όχι στρατηγική, το φρόνημα του Χριστού, δηλαδή αυτό από το οποίο πηγάζει η πρόσκληση. Όταν έχει το Χριστός σε έναν κόσμο φορτωμένο και έναν κόσμο κουρασμένο, εμείς, αν κάποιος μας πει κουράστηκα, φορτώθηκα, τι θα το απαντήσουμε? Με όλη μας την καλή καρδιά, κάποια λύση στο να πώς να ξεκουραστεί, πώς να κάνει τη δουλειά του ευκολότερη. Είσαι κουρασμένος, τι κάνεις? Κουβαλάω χώματα. Μην το κάνεις έτσι, κάντο αλλιώς. Άλλαξε τρόπο που κουβαλάς. Βάνε ένα καροτσάκι. Μην τα πηγαίνει στο τσουβάλι στην πλάτη σου. Βάνε ένα καροτσάκι με μια ρότα, θα βοηθήσει. Δεν έχει καροτσάκι, είναι πολύ βαριά. Πάρε ένα κλάρκ. Θέλει ένα φορτηγό. Κάνε κάτι να ξεκουραστεί. Τι προτείνουμε? Αλλαγή τρόπου δουλειά. Αλλαγή τρόπου ζωή. Άλλαξε τη ζωή σου. Κάνε κάτι άλλο. Ξεκουράσου λίγο. Κάτι τη δουλειά σου αλλιώ. Αν νιώθει φορτωμένο, ξεφορτώσου μερικά. Μην παίρνει τόσα πολλά πάνω σου φορτία. Μην τα φορτώνεις όλα εσύ. Φορτώσου φυσικά πολλά, αλλά δώσε και σε άλλους. Τέτοια λέμε εμείς. Μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε εμείς στη συμβουλή προς τον φορτωμένο και τον κουρασμένο. Μέχρι εκεί μπορούμε. Άντε να του πούμε καμιά έξυπνη ίσως λύση, λίγο όντως, λίγο να πάρει μια ανάσα, αλλά μέχρι εκεί. Το φορτίο πάλι θα το νιώσει δυνατό και βαρύ. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, όταν είδε τον κουρασμένο και όταν βλέπει ακόμα τον κουρασμένο και τον φορτωμένο, δεν του προτείνει λύσεις. Το πρώτο που του προτείνει δεν είναι η λύση για να συνεχίσει να σηκώνει αυτό που έχει και να τον βοηθήσει να σηκώνει αυτό που έχει. Ο Ιησούς Χριστός, όταν του πει είμαι κουρασμένος, δεν θα σου πει κάντο αλλιώς. Η πρώτη απάντηση δεν είναι κάντο αλλιώς. Δεν είναι δες το αλλιώς. Δεν είναι έτσι. Η πρώτη απάντηση του Χριστού είναι έλα. Έλα σε εμένα. Μα θα πει ο φορτωμένος, τι έλα σε εμένα? Εγώ σου λέω ότι έχω τα προβλήματά μου και εσύ μου λες έλα σε εμένα? Δεν είναι λογική αυτή. Εγώ θέλω κάποιος να μου πει κάτι, να ξεκουραστώ, να ησυχάσω. Πλάνταξα, μπάφιασα, δεν αντέχω άλλο. Θέλω κάποιον. Ναι, λέει ο Χριστός, το ξέρω ότι φταίς αυτό. Και εγώ σου λέω τη λύση που δεν ξέρεις ότι είναι η λύση αυτή. Αλλά εγώ θα την πω, γιατί αυτή είναι η λύση. Έλα σε μένα. Έλα σε μένα. Όλοι έχουμε. Τώρα ας χωρίσουμε λοιπόν σε δύο στήλες τα βιώματά μας. Στη μία πλευρά θα βάλουμε ανθρώπους που οι οποίοι δεν έχουν έρθει στην πίστη, καθημερινοί άνθρωποι. Σε λίγο θα φανεί ότι δεν έχει σημασία το χώρισμα αυτό, αλλά ας ξεκινήσουμε έτσι για να φανεί ότι δεν έχει σημασία το χώρισμα. Κάποιος ο οποίος δεν είναι στην πίστη, λοιπόν, δεν ξέρει το μυστικό της ξεκούραστης ζωής εν Χριστώ, πια και του λες καλημέρα, τι κάνεις, τι γίνεσαι, ποια είναι η απάντηση που παίρνεις κατά συντριπτική πλειοψηφία? Λες σε κάποιον τι κάνεις, απάντηση τρέχω. Καλημέρα, τι κάνεις, πίζω. Εσύ καλημέρα, τι κάνεις, πού να στα λέω, άστα. Ούτε να σου πω καν τι. Ρωτάς τον άλλον, τι κάνεις, αχ, είμαι στην κατάσταση να λιποθυμίσω. Δεν υπάρχει κανείς, έχετε παρατηρήσει, δεν υπάρχει κανείς ξεκούραστος. Δεν υπάρχει ξεκούραστος ούτε ένας. Ολόκληρος ο πλανήτης, δισεκατομμύρια, δεν υπάρχει ούτε ένας ξεκούραστος. Δηλαδή μια χαρά είμαι ξεκούραστος. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά από αυτούς που δεν έχουν. Ακούς τι δόξα τω Θεώ, αλλά σπάνια, πάρα πολύ σπάνια, είναι κάτι που πηγάζει από μια πραγματικότητα και μια πεποίθηση, και συνήθως είναι κάτι μια φράση, μια απάντηση. Κάποιοι το κοροϊδεύουν κιόλας. Δόξα τω Θεώ, χάλια. Δόξα τω Θεώ, αυτό μπορεί να είναι βέβαια και να το πει κάποιος και ως εφιολόγημα, αλλά δεν θα ακούσεις από κάποιον ότι δεν έχει φορτία και δεν είναι κουρασμένος. Άρα κυκλοφορούμε ανάμεσα σε κουρασμένους. Πολύ κουρασμένους και πολύ φορτωμένους. Έτσι να βλέπεις τους ανθρώπους. Μην τους βλέπεις καλογιαλισμένους και καλογραβατωμένους και καλο, σε εισαγωγικά, ζωισμένους και καλοαναρθρεμένους και καλό, που είναι ελάχιστο το ποσοστό φυσικά τώρα πια. Αλλά μην βλέπεις τις οικογένειες που μπορεί να γυαλίζουν και να είναι ευχάριστες και να είναι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα παντού. Αλλά αυτή ήταν η μία στήλη. Ας δούμε στον χριστιανό. Μήπως και οι χριστιανοί επίσης τρέχουμε εξίσου και χριστιανό να ρωτήσεις, τι θα σου πει ο χριστιανός? Τρέχω. Τι θα σου πει ο χριστιανός? Πίζω. Τι θα σου πει ο χριστιανός? Άστα να πάνε. Τι θα σου πει ο χριστιανός? Ίδια κατάσταση ζει καμιά φορά. Μην πω μερικές φορές, μην πω συχνά. Ας το σταματήσω εκεί πέρα. Παίρνει κι άλλο, αλλά μην το ξεστομίσω. Ο χριστιανός. Άρα λοιπόν η πρόσκληση του Χριστού, ελάτε σε μένα, δεν είναι μόνο ένα ευαγγελιστικό εργαλείο το οποίο καλεί στη σωτηρία. Είναι μια φράση, είναι μια ουράνια πρόσκληση που απευθύνεται σε όλους μας. Και εμείς είμαστε κομμάτι των ανθρώπων και όλων οι οποίοι νιώθουν κατά καιρούς φόρτωμα και κούραση. Και καλεί λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που τρέχετε και πίζετε. Ερώτηση: γιατί τρέχει ο άνθρωπος? Γιατί τρέχεις? Γιατί τρέχω? Γενικά άνθρωπε, γιατί τρέχεις? Ο γενικά άνθρωπος έχει κάποιους λόγους για τους οποίους τρέχει. Τρέχει γιατί θέλει να αποδείξει κάτι. Με το τρέξιμό του κάτι αποδεικνύει στον εαυτό του, στους άλλους κάτι αποδεικνύει. Τρέχει γιατί θέλει να κερδίσει την αποδοχή των γύρω του. Τρέχει επειδή θέλει να είναι μπροστά από τους άλλους που τρέχουν, να τρέξει πιο πολύ, γιατί ο κόσμος αυτό λέει. Τρέξε πιο γρήγορα και να γίνεις πρώτος, κάνει πιο πολλά για να γίνεις πιο χρήσιμος παντού, βγάλει πιο πολλά λεφτά για να είσαι πιο πλούσιος, ώστε να πάρεις καλύτερο αυτοκίνητο, να είσαι πιο βιτρίνα, για να είσαι, να σε θαυμάζουν οι υπόλοιποι. Τρέχει ο άνθρωπος επίσης γιατί θέλει να ξεφύγει, δεν το ξέρει, αλλά βάζει περισπασμούς γιατί θέλει να ξεφύγει από την ματαιότητα αυτού που κάνει. Ζούμε σε μια εποχή, ζούμε σε ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι γύρω μας έχουν γεμάτα προγράμματα. Δεν βρίσκεις χρόνο στο ημερολόγιο του άλλου μερικές φορές ούτε για αστείο. Μπορείς αύριο το πω, δεν μπορώ, έχω να πάω τα παιδιά εκεί. Μεθαύριο και αντιμεθαύριο καθόλου, διότι έχω αυτό. Πότε μπορείς να πάω? Σε τρεις μέρες, σε τέσσερις μέρες. Τότε μπορείς, όχι δεν μπορώ, γιατί θα πάω, κάνουμε κοινοκή, θα κάνουμε την άλλη δουλειά και μετά την άλλη και μετά την παράλληλη και μετά. Και όλοι οι άνθρωποι καθημερινά είναι γεμάτο το πρόγραμμά μας. Στην πλειοψηφία βέβαια έχει να κάνει με την ηλικία, πόσο χρόνο είσαι, ποιο είναι το καθεστώς σου, ποια είναι η οικογένεια. Αλλά κατά μέσο όρο ζούμε σε μια πολυπράγμονα και αγχωμένη κοινωνία. Και τα κακά νέα είναι ότι και εμείς οι ίδιοι συχνά, μήπως συνήθως, το σταματάω εκεί, την κλιμάκωση, είμαστε μέρος αυτού του ίδιου φαινομένου. Τα προγράμματα μας είναι γεμάτα. Δεν υπάρχει χρόνος να κάνεις μια συνάντηση, να κάνεις μια κοινωνία, να κάνεις μια... Δεν υπάρχει να βρεις μαζί, να ταιριάξεις δύο-τρεις, να κάνεις, δεν μπορεί. Δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Και δεν είναι κάτι για να το κατακρίνουμε αυτό. Αλλά σίγουρα είναι κάτι για να το σημειώσουμε αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ναι μεν ζούμε σε ένα πλανήτη με γεμάτα προγράμματα, αλλά ταυτόχρονα οι ψυχές είναι άδειες. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο, αλλά η ψυχή είναι άδεια. Το ότι κάποιος είναι πολύ πράγμων και πίζει, Μα δεν σημαίνει ότι πείζει για καλό λόγο. Κάποιος ο οποίος τρέχει δεν σημαίνει ούτε ότι τρέχει σωστή κατεύθυνση, ούτε ότι τρέχει με τον σωστό ρυθμό, ούτε τρέχει με τους σωστούς ανθρώπους, ούτε τρέχει με τα σωστά κίνητρα. Το τρέξιμο από μόνο του δεν είναι απόδειξη ότι κάνω κάτι καλό. Στον εαυτό μου μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ότι μπράβο σου που τρέχεις και έχεις γεμάτο πρόγραμμα, και άρα πάει να πει ότι έτσι δευτερογενώς από το καλό σκεφτούμε, πάει να πει ότι είσαι χρήσιμος και το φέρνουμε κάπου εκεί, αλλά χωρίς να ξέρουμε όταν τρέχουμε. Γιατί όταν τρέχουμε σε κάτι, όταν ασχολούμαστε με κάτι, ας ξέρουμε ότι ταυτόχρονα απαγορεύουμε την ενασχόληση με κάτι άλλο. Η επιλογή μιας ενασχόλησης σημαίνει απόρριψη μιας άλλης ενασχόλησης. Και λόγω του Θεού δεν μιλάει γενικά στον άνθρωπο να έχει γεμάτο πρόγραμμα. Ιησούς Χριστός πήγε σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας. Και η Μάρθα, δείτε το έτσι, και η Μάρθα, εμείς βέβαια μπορεί να κηρύττουμε και να λέμε, γιατί το λέω λόγω του Θεού, αλλά το προσεγγίζουμε συνήθως και με το ότι η Μάρθα δούλευε και η Μαρία δεν δούλευε μερικές φορές. Και η Μάρθα και η Μαρία είχαν ακριβώς εξίσου γεμάτο πρόγραμμα όταν πήγε σπίτι του ο Χριστός. Ακριβώς εξίσου γεμάτο πρόγραμμα. Μόνο που η Μάρθα είχε γεμάτο πρόγραμμα με ενασχόληση η οποία δεν την ωφελούσε και δεν ήταν επιθυμητή καν από τον Χριστό, τον οποίο ένιωθε πως υπηρετούσε. Και η Μαρία είχε μια πλήρη απασχόληση και ενασχόληση γεμάτο πρόγραμμα εντελώς με το σκοπό, με το στόχο και με τη διαργασία. Παρακολουθώ αυτό που λέει ο Χριστός. Και το ένα γεμάτο πρόγραμμα και το άλλο γεμάτο πρόγραμμα. Αλλά ποιο γεμάτο πρόγραμμα? Ο Ιησούς Χριστός δεν στράφηκε κατά του γεμάτου προγράμματος γενικά. Στράφηκε κατά του γεμάτου προγράμματος, το οποίο ήταν γεμάτο προς τη λάθος κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, άμα πήγαινε κάποιος την ώρα αυτή στο, αν πήγαινε εγώ, χτύπαγα την πόρτα. Καλησπέρα, μου λέγανε ποιος είναι, ο Δημήτρης. Τι θέλετε? Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω. Ξέρετε, υπάρχει κανένας? Δεν υπάρχει κανένας. Εγώ ασχολούμαι και να υπηρετήσω και η αδερφή μου δεν μπορεί να τώρα ασχολείται με κάτι άλλο. Ήταν μη διαθέσιμες και οι δύο αυτές οι γυναίκες. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε σε έναν κόσμο ο οποίος λέει τρέχω, λέει πίζω και τρέχει πραγματικά για διάφορα πράγματα τα οποία και εμείς, μήπως και εμείς οι ίδιοι οι χριστιανοί τρέχουμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε χρήσιμοι. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ικανοί. Αλλά μήπως αδελφοί και οι χριστιανοί όχι μόνο τρέχουμε στις υποχρεώσεις μας, στις καθημερινές, στις δουλειές, στα βιωτικά, τα οποία όντως υπάρχουν περίοδοι οι οποίοι είναι πιεστικά, είναι με τον υδρότα του, λέει ο άντρας, ο άνθρωπος πλέον θα βγάζει το ψωμί του, είναι η κατάρα που χρειάστηκε να βαστάξει το ανθρώπινο γένος. Αλλά μήπως αυτή η λύση που ακολουθούμε δεν είναι μόνο στα βιωτικά, αλλά την που εκτείνουμε και στα πνευματικά? Μήπως και στα πνευματικά τρέχουμε χωρίς να υπάρχει λόγος? Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν και οι λάθος λόγοι να τρέξει κανείς στα πνευματικά. Κάποιος μπορεί να τρέξει στα πνευματικά επειδή θέλει, πιστεύει ότι άμα τρέξει παραπάνω θα αρέσει στο Θεό και προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Θεού μέσα από το ότι τρέχει και αγχώνεται και βάζει έτσι στόχους δυνατούς και νιώθει ότι... Αλλά αυτό, αδελφοί, μήπως είναι μια συνήθεια, ένας τρόπος, ένας μηχανισμός που τον έχουμε κληρονομήσει από έναν άλλο πεδίο, το βιωτικό, και το βάζουμε και στα πνευματικά και νομίζουμε ότι όπως το αφεντικό μας, αν κάποιος έχει αφεντικό, ή οι πελάτες μας, κάποιος έχει πελάτες, ή οι μέτοχοι, αν κάποιος έχει, δεν ξέρω, εταιρεία, είναι ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις, οι μεγάλες επιδόσεις, αφού έτσι γίνεται, μέσα από τις επιδόσεις φαίνεται η αξία μου, πάει να πει ότι και ο Θεός μέσα από τις επιδόσεις μετράει την αξία μου. Προσοχή. ο Θεός μετράει την αξία σου μέσα από τις επιδόσεις σου. Αν αυτό πιστεύεις, τότε θα είσαι και θα είμαι για πάντα λιγότερος από αυτό που βλέπει ο Θεός σε εσένα. Γιατί αν πιστεύεις ότι ο Θεός βλέπει τις επιδόσεις σου, τότε είσαι και εσύ ένας κριτής μαζί με τον Θεό και μετράς και εσύ τις επιδόσεις σου. Και εκεί θα πατήσει η αρνητική πλευρά του εαυτού σου και θα σου λέει για πάντα ότι είσαι αχρίαστος, είσαι λίγος, είσαι μηδενικός, τα κάνεις πάλι χάλια, άργησες, τόσο αργά ήρθες, τόσο λίγο έκανες, τόσο άστοχα ενέργειες, τόσο εκτός θέματος είσαι, τόσο λίγο αγαπάς τον Θεό, τόσο λίγο αγαπάς τον αδελφό σου, τόσο λίγο αγαπάς. Αυτό έρχεται πότε? Όταν φαντάζομαι ότι είναι οι επιδόσεις μου που θα με δικαιώσουν στον Θεό, είναι οι επιδόσεις μου, είναι οι δείκτες μου, η καμπύλη του, δείξω στον Θεό μια καμπύλη της επιδοσής μου, του κέρδους μου, των ψυχών που κέρδισα, τόσες λίγες ψυχές κέρδισες. Αυτό θα ακούω συνέχεια. Τόσο λίγο μίλησε. Αυτό θα ακούω. Μια άρνηση, μια κατάκριση. Εγώ θα την κάνω. Η καρδιά μου θα το κάνει. Γιατί την έχω βάλει να με κρίνει. Προσοχή ποιον βάζεις να κρίνει την σχέση σου με τον Θεό. Δεν είναι, είναι αποφευκταίο ο χριστιανός να τρέχει για να αποδείξει, για να κερδίσει την εύνοια του Θεού ή να κερδίσει την αποδοχή του Θεού. Αλλά ξέρετε, προσοχή, γιατί εδώ είναι, υπάρχει ένα πεδίο που επικαλύπτεται και υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Εκεί που συναντιέται η θρησκεία με τον χριστιανισμό, με τη σχέση με τον Χριστό. Εκεί που συναντάει ο Χριστός, ο αληθινός Χριστός, τη θρησκεία. Η θρησκεία είναι ανθρώπινη γέννημα, η θρησκεία που είναι ανθρώπινη, ξέρετε τι λέει? Τρέξε πιο πολύ. Κάνε περισσότερα. Κάνε κι άλλα. Έλα πιο δυνατά. Τρέξε πιο σωστά. Κάνε πιο... Αυτό λέει η θρησκεία. Κάνε κι άλλες φορές. Κάνε πολλά. Κάνε συνέχεια. Ο Χριστός τι λέει? Θυμάστε. Έλα σε μένα. Η θρησκεία λέει δεν φτάνεις, δεν είσαι ικανός. Ο Χριστός λέει έλα σε μένα. Η θρησκεία και ο εαυτός και η κρίση που δέχομαι είναι ενοχή. Έκανα λάθος. Έκανες λάθος, λέει η θρησκεία. Ο Χριστός λέει έλα σε μένα. Μετά εγώ σκέφτομαι, όχι μόνο έκανα λάθος, αλλά είμαι λάθος. Έλα σε μένα, λέει ο Χριστός. Η απάντηση του Χριστού στον κουρασμένο και τον ταλαιπωρημένο είναι έλα σε μένα. Από εκεί αρχίζουν όλα. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε ότι την κλήσια, την πρόσκληση αυτή του Χριστού, έλα σε μένα. Κάθε πρωί που ξεκινάμε από το σπίτι μας, βέβαια το έχουμε πολλές φορές, θα γεμίζει η πόρτα ή ο καθέτης πώς το κάνουμε, πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας ένα ανάμεσα στα άλλα και ένα το εδάφιο αυτό. Έλα σε μένα κουρασμένε και φορτωμένε. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις κουρασμένος και κουρασμένη, την επόμενη φορά που θα νιώσεις φορτωμένος και φορτωμένη, θυμήσου. Η λύση δεν είναι να κάνεις πιο πολλά, ούτε να τρέξεις πιο γρήγορα, ούτε να φέρεις πιο πολλά αποτελέσματα, ούτε να φέρεις πιο πολλά χρήματα, ούτε να φέρεις τίποτα πιο πολλά. Είναι έλα σε μένα. Από εκεί αρχίζουν όλα για να απαντηθεί ο κόπος και το φορτίο. Αλλά συνεχίζει ο Χριστός και λέει, «Κι εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία». Τώρα εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω ελληνικό αριθμό, γιατί εσείς μπορεί να το έχετε λύσει. Αλλά για μένα είναι παράδοξο. Ποιο? Δεν καταλαβαίνω. Με ποιο σκεπτικό καλεί ο Χριστός φορτωμένους και κουρασμένους, και όταν έρθω και τους λέει θα σας ξεκουράσω, και με το που έρχονται τους λέει είσατε Ήρθαμε. Είναι κανείς ακόμα. Περιμένουμε να είναι άλλοι δύο. Τους περιμένουμε για αυτούς. Ήρθαν. Τώρα είμαστε όλοι εδώ. Ωραία. Τώρα που ήρθατε να σας ξεκουράσω, σηκώστε το ζυγό μου. Μια στιγμή. Εδώ, καλά πήγαινε. Καλά πήγαινε η πρόσκληση. Έλατε σε μένα. Όλοι όσοι είστε. Καλά πήγαινε. Φορτωμένο και εγώ. Είμαστε και φορτωμένοι, είμαστε και κουρασμένοι. Ελάτε σε μένα, λέει. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Ό,τι καλύτερα, τα καλύτερα νέα. Και τώρα που ήρθαμε σε σένα, μας λες. Ράτε το ζυγό μου. Μάμα ήταν, κύριε, να έχουμε ζυγό. Είχαμε ζυγό και στον κόσμο. Γιατί να πούμε σε σένα. Δηλαδή, είχαμε 1000 ζυγούς, τώρα θα έχουμε 1001 ζυγούς. Αυτό είναι η πρόσκληση του Χριστού. Γενικά, ο Χριστός σε καλεί μόνο για να δουλεύεις. Μας καλεί να μας εντάξει στη γαλέρα του. Να μας εντάξει στο να κάνουμε κουπί. Γι' αυτό ψάχνει κοπηλάτες ο Χριστός. Ψάχνει εργάτες. Είναι αγγελία. Αυτό είναι πρόσκληση για ανάπαυση και για φροντίδα ή είναι αγγελία για δουλειά? Γιατί αυτό, άμα το πάρει κάποιος, το βάζει και σε μια εφημερίδα. Βάζει από κάτω και στοιχεία, ένα κινητό τηλέφωνο και βάζει και ένα μισθό ενδεικτικό και είναι μια χαρά αγγελία για δουλειά. Αλλά για δουλειά μας καλεί ο Χριστός. Γιατί απαντάει στον κουρασμένο ο Χριστός με δουλειά? Πώς γίνεται η δουλειά να είναι το αντίθετο της κούρασης? Να είναι ένα λογικό παράδοξο. Πώς γίνεται η δουλειά, πώς γίνεται η κούραση να θεραπεύεται με δουλειά? Είναι παράδειγμα. Εμένα μου κάνει μανάβει λαμπάκια, δεν ξέρω. Αλλά από εδώ βγαίνει ένα συμπέρασμα, αδελφοί. Ότι δεν είμαστε κουρασμένοι για αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε κουρασμένοι. Αν ρωτήσεις κάποιον έξω στον κόσμο και του πεις είσαι κουρασμένος, πει είμαι κουρασμένος. Του πεις γιατί είσαι κουρασμένος? Είμαι κουρασμένος γιατί η δουλειά που κάνω είναι βαριά. Δουλεύω σε οικοδομή. Δουλεύω σε εργοτάξιο. Ή δουλεύω μεγάλα ωράρια. Δουλεύω 15 ώρες την ημέρα. Δουλεύω σε δύσκολες συνθήκες, με δύσκολους ανθρώπους. Δουλεύω, είμαι κουρασμένος από τη δουλειά μου και νιώθει ότι αυτή είναι η κούραση. Και ότι όταν είναι στο Χριστό θα ξεκουραστεί. Αλλά αδελφοί, δεν είναι η κούραση ή είναι το ωράριο. Έχω δύσκολο ωράριο στη δουλειά. Ξυπνάω στις 3 τα ξημερώματα και πρέπει να είμαι σε μια ώρα στο 200 χιλιόμετρα μακριά. Δουλεύω σαν το σκυλί και μετά γυρίζω πάλι στο σπίτι μου και είναι πολύ κουραστικό. Τέτοια κούραση νομίζει ο άνθρωπος ότι του φταίει, αλλά δεν είναι αυτή η κούραση που φταίει. Δεν είσαι κουρασμένος, δεν είναι κουρασμένος ο άνθρωπος αυτός. Ούτε και εγώ, αν μπίπτω στην κατηγορία αυτή, επειδή με κουράζει η δουλειά. Δεν σε κουράζει η δουλειά. Δεν κουράζει η δουλειά. Ο Χριστός δεν καλεί τους κουρασμένους μυροκαματιάριδες που έχουν στα χέρια τους ρόζους από τη δουλειά ή έχουν προβλήματα στην πλάτη και στη μέση και στα πόδια. Δεν απευθύνεται σε αυτή την κατηγορία ο Χριστός. Αυτό είναι μια φυσική κούραση. Εδώ πέρα έχω και εγώ να σας πω το Ευαγγέλιο. Θα πω στον κουρασμένο και το φορτωμένο, πάρε έναν υπνάκο και όσο θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά. Αν δεν ξεκουραστεί και θα πάει καλά. Άμα ο κουρασμένος με το καματιάρι από την κούραση και το πυλοφόρι, το μπιστήρι που λέγεται, το άσμα, κοιμηθεί λίγο, του πέρασε. Δεν χρειάζεται ο Χριστός. Δεν χρειάζεται να ανοίξει, να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να έρθει να πει. Δεν χρειάζεται. Το λέμε και μια πρόταση. Το λέει και και οι ειδήσεις. Το λέει και ο ψυχολόγος, το λέει και ο γιατρός. Δεν είναι τίποτα αυτό. Επίσης το μήνυμα αυτό δεν είναι στους φορτωμένους από την πλήξη ότι βρίσκουν εύκολες λύσεις, ότι η ζωή τους φαίνεται λίγο βαριά, τους φαίνεται και ψυχικά κάπως έχουν κουραστεί. Γιατί και σε αυτούς έχουμε να πούμε μια πρόταση. Δεν χρειάζεται ο Χριστός να πάθει και να σταυρωθεί και να έρθει. Δεν χρειάζεται. Πήγαινε διακοπές. Κάνε ένα διημεράκι. Πάρε μια άδεια. Η κούραση περνάει με ύπνο, αν είσαι κουρασμένος. Το μπάθιασμα έτσι βοηθιέται με μια άδεια. Πάρε ένα 2-3 μερούλες, έτσι λίγο να ισιώσεις και ισιώνει ο άλλος. Ακόμα και ο Χριστός, αδελφοί, στους μαθητές του, τους είπε, υπάγεται εις έρημον τόπον δύο λίγων για να αναπαυθείτε. Άρα τι αναγνωρίζει ο Χριστός? Ότι υπάρχει και η κούραση η οποία αναγνωρίζει ο Χριστός. Άσε το κήρυκα, τώρα είπε κάτι ο κήρυκας. Ο Χριστός όμως τι είπε? Αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια κούραση η οποία περνάει με το να πας σε έρημον τόπο δύο λίγων. Δεν ήρθε ο Χριστός Χριστός για να τους πει να πάνε σε έρημο τόπων δύο λίγων. Θα μου πεις, πήγανε σε έρημο. Ναι, πήγανε και τι κάνανε, τίποτα δεν κάνανε. Τα πλήθη λέει, τους καταλάβανε και τους ακολουθούσαν και δεν πιστεύω ότι ξεκουράστηκαν και καθόλου. Είναι σε και εμάς που πάμε, παίρνουμε μια άδεια και κάνουμε δουλειά από την άδειά μας. Κάπως έτσι είναι και αυτό, οι μαθητές. Αλλά αυτά λύνονται. Η κούραση είναι αλλού. Ο άνθρωπος ο καθημερινός δεν κουράζεται επειδή δουλεύει πολλές ώρες. Δεν είναι αυτή η κούραση που καλεί ο Χριστός. Δεν είναι αυτή η κούραση για την οποία ήρθε ο Χριστός να πεθάνει. Δεν είναι αυτή η κούραση για την οποία ήρθε ο Χριστός να σταυρωθεί για να μπορεί να καλέσει και να ελευθερώσει. Αλλά ποια είναι η κούραση? Είναι η κούραση που προκαλείται από άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ψυχή και το πνεύμα μας. Ξέρετε ποιοι είναι οι κουρασμένοι? Τους οποίους καλεί αυτοί που κουράστηκαν όχι από το τενεκέ που σηκώνουν, αλλά από την αμαρτία που σηκώνουν. Είναι η αμαρτία που καθημερινά κουράζει τον άνθρωπο, ακόμα και αν δεν ξέρει ότι είναι, κουράζεται από την αμαρτία. Δεν ξέραμε πόσο κουραστική είναι η αμαρτία μέχρι που μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Μην αλφή. Δεν ξέραμε πόσο κακό μας κάνει η αμαρτία. Δεν ξέραμε πόσο βάρος ήταν η αμαρτία μέχρι που μας την πήρε ο Χριστός. Νομίζουμε ότι μας φταίνουν άλλα πράγματα. Φταίνει ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, ο άντρας μου, το φίλος μου, το παπεντικό, ο γείτονας. Αυτό νομίζαμε ότι δεν μας φταίνε αυτά. Μας έφταιγε η αμαρτία. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η αμαρτία. Τι άλλο είναι αυτό το οποίο μας έφταιγε? Από τι άλλο καλεί ο Ιησούς Χριστός να, και θα μας ελευθερώσει? Από το φόβο. Ο φόβος. Ο άνθρωπος είναι γεμάτος φόβο. Αυτή η καθημερινή που ρωτάμε τους ανθρώπους και λέει πίζω και δεν μπορώ και ένα, δεν τους φταίει το αφεντικό τους που το ωράριό τους που φεύγουν στις 6 αντί για τις 4. Τους φταίει ότι μέσα τους νιώθουν ενοχή. Τους φταίει ότι μέσα τους έχουν το φόβο του θανάτου. Το φόβο του θανάτου. Που λέει ότι ο διάβολος για το φόβο του θανάτου λέει κρατούσε διαπαντός δέσμιους στους ανθρώπους. Δεν μπορεί να σε ελευθερώσει το φόβο του θανάτου του αφεντικού σου. Μπορεί να σου δώσει 2 ώρες να φύγεις νωρίτερα. Αυτό δεν σου κάνει, δεν θα σε θεραπεύσει από αυτό. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σε θεραπεύσει, να σου δώσει ελευθερία από το φόβο του θανάτου. Το οποίο είσαι δέσμιος. Και ήμασταν κι εμείς δέσμοι από το διάβολο. Επειδή είχαμε την αμαρτία στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Από τι άλλο μας ελευθερώνει ο Χριστός, το οποίο δεν το ξέραμε ότι είναι το αληθινό φορτίο? Η ανησυχία. Μια συνεχή ανησυχία. Βλέπεις ανθρώπους ανήσυχους. Κάτι δεν είναι αϊκίνητη. Συνέχεια με κάτι, κάτι φταίει. Ένα διαρκές άγχος. Οι αγχωμένοι. Γιατί είναι αγχωμένοι οι αγχωμένοι? Χριστιανοί, το είπα. Και χριστιανοί είναι. Γιατί είναι αγχωμένοι οι αγχωμένοι χριστιανοί? Θα πάμε και στους χριστιανούς, αλλά ας πούμε στους άλλους αγχωμένους. Γιατί εκείνοι δεν ξέρουν ότι υπάρχει τρόπος να ρίξεις την προοπτική. Να αναθέσει την προοπτική της έκβασης των πραγμάτων σε μια τοποθεσία, σε ένα μέρος πνευματικό, το οποίο θα κάνει το καλύτερο που μπορεί να γίνει. Και είναι ό,τι καλύτερο σου συνέβη αυτή η έκβαση. Δεν το ξέρουν αυτό το μυστικό. Δεν το ξέρουν. Πιστεύουν στην τύχη. Πάνε στα ταρό, πάνε στα χαρτιά, πάνε στα γυμναστήρια έτσι να ξεφύγουν για να δώσουν κάτι. Όχι κακό τη γυμναστήρια, μια χαρά, αλλά. Όταν είναι μέσω διαφυγής να βρεις κάτι που δεν μπορείς να το βρεις στο διαστήριο, φυσικά δεν είναι χρήσιμο. Είναι χάσιμο χρόνο. Αν ψάχνεις κάτι άλλο από αυτό που στείλει το γυμναστήριο, το ψάχνουν στις σχέσεις. Το ψάχνουν στις δραστηριότητες. Το ψάχνουν στις κρεπάλες. Το ψάχνουν στα ναρκωτικά. Το ψάχνουν στις ουσίες. Το ψάχνουν στα ποτά, στο αλκοόλ, το ψάχνουν στα χαρτιά, ψάχνουν κάπου λύσεις και απαντήσεις που δεν βρίσκουν ποτέ. Γιατί έχουν μια ανησυχία που δεν βρίσκουν. Η ψυχή τους είναι διαρκώς ανήσυχη γιατί δεν βρίσκει αυτό που ζητάει. Αλλά εκείνοι δεν ξέρουν και τι ζητάει η ψυχή τους, μόνο και πώς να τις το δώσουν αυτό που ζητάει. Λέει ο ψαλμωδός σε ένα σημείο, λέει, θα σε δοξολογώ, Κύριε, για τη χάρη σου και το έλεό σου και τη δύναμή σου. Και ακόμα και η ψυχή μου λέει, έβρικε, η ψυχή μου λέει βρίσκει γαλήνη σε εσένα και η τριγών λέει έβρικε φωλιά για τους νεοσούς της σε εσένα. Γιατί λέει η τριγών? Η τριγών είναι ένα πουλί το οποίο πραγματικά είναι ένα από τα πράγματα της ανησυχίας. δεν βρίσκει μέρος, νιώθει ότι ποτέ δύσκολο να βρει μια φωλιά. Είναι συνέχεια αλλού από εκεί που είναι. Λίγο πιο δίπλα, αλλά εκεί που είναι δεν είναι. Ακόμα και τριγών λέει, δεν βρήκε φωλιά λέει σε εσένα. Αυτή είναι λοιπόν, ο κόσμος είναι κάτι σαν τις τριγώνες, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν, όταν είναι ανήσυχες, δεν μπορούν να βρουν κάπου να ησυχάσουν. Άρα λοιπόν, για ανησυχία. Μία άλλη λόγος που, από τα βάρη που έχει ο κόσμος και δεν το ξέρει, και μπορεί και ο χριστιανός να έχει και να μην το ξέρει, ναι, είναι το βάρος της ματαιότητας. Όταν κάνω κάτι, αυτό αυτοί τα λέμε, δεν, και ας με συγχωρέσετε, δεν είμαστε ούτε ψυχολόγοι, ούτε αυτά τα, ίσως τα ακουστούν και από άλλα παιδεία, έτσι, επιστημονικά. Αλλά είναι κάτι που προκύπτει από την εμπειρία, προκύπτει από τη ζωή και προκύπτει και από τη γραφή. Όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι το οποίο είναι μάταιο και το πιο δύσκολο πράγμα να κάνει ο άνθρωπος, όταν είναι μάταιο και το πιο εντυπωσιακό πράγμα να κάνει ο άνθρωπος, εσύ και εγώ, το πιο εντυπωσιακό, να ακούσεις συγχωρητήρια από όλο το άπαν σύμπαν, το γνωστό, τον αγνώστο, να σε βγάλουν και να όλοι να σε θαυμάσουν, αν είναι μάταιο, η ψυχή δεν είναι ευχαριστημένη. Η ψυχή σημειώνει χ. Μα όλοι οι άλλοι είπανε νι, η ψυχή λέει χ. Μα έκανα τόσο πολύ ναι, αλλά και όλοι μου είπαν, όλοι συγχαρητήρια, κύριε, ναι, η ψυχή μου είπε χ. Ήτανε μάταιο αυτό το οποίο έκανε, οσοδήποτε θαυμαστό και αν θεωρήθηκε στο περιβάλλον μου. Πόσο μάλλον τα υπόλοιπα που δεν είναι καν θαυμαστά και πόσο μάλλον κάποια που είναι σχρά, εστί και λέγει, είναι μάτια. Σε αυτή λοιπόν τη διαβίωση της ματαιότητας, η ψυχή νιώθει ότι δεν έχει στόχο. Φοβάται ότι να πάσα στιγμή θα τελειώσουν τα πάντα και θα χάσει η ψυχή. Η ψυχή νιώθει ανασφαλής μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος δεν εργάζεται τη βασιλεία, τα της βασιλείας του Θεού. Ο χριστιανός έχει την ευκαιρία να ζήσει έτσι ώστε η ψυχή του να είναι ήσυχη και το πνεύμα του να είναι αναπαυμένο και το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται μέσα σε αυτόν. Αλλά πρέπει να το επιλέξει αυτό. Και ο χριστιανός λοιπόν μπορεί να πει πίζω και τρέχω και κάνω, μήπως επειδή αυτά τα οποία το γεμάτο πρόγραμμά μας, πολλά από αυτά είναι μάταια και η ψυχή δεν γεμίζει από αυτά και βαρύνεται η ψυχή. Λέει λοιπόν ο Χριστός, όλοι εσείς λοιπόν οι κουρασμένοι και φορτωμένοι, τώρα με καταλαβαίνετε πολύ πειραματικά, είναι πολλά παραπάνω, και έρθετε λέει σε μένα και εγώ θα σας αναπαύσω. Άρα το ζυγό μου εφημάς. Γιατί λοιπόν τώρα ο Χριστός θεραπεύει την κούραση με δουλειά? Γιατί τι σου λέει? Άσε αυτή την κούραση που έχεις τώρα. Όταν έρθεις σε εμένα, ό,τι δεν ξέρω τι δουλειά μπορεί να έκανες, όχι στον κόσμο, στα βιωτικά, στα πνευματικά και τα ψυχικά πεδία. Δεν ξέρω τι δουλειά μπορεί να έκανες, τι μπορεί να ασχολήθηκες. Όταν έρθεις σε εμένα, θα ασχοληθείς με τέτοια έργα, θα έχεις τέτοια ενασχόληση, που θα γεμίσει η ψυχή σου και θα πάβεις να νιώθεις κουράσμα, θα νιώθεις ελαφρύς, θα νιώθεις ελαφρωμένος. Γιατί θα έχει νόημα πια η ζωή σου. Η ζωή η οποία δεν έχει νόημα, μόνο φορτίο δημιουργεί. Κάθε στιγμή την οποία δίνεις και έδωσες και θα δώσεις που δεν είχε νόημα, δεν θα γράψει μηδέν. Η ματαιότητα δεν γράφει μηδέν, γράφει πλην. Να το θυμόμαστε αυτό, αδερφοί. Η ματαιότητα δεν γράφει μηδέν, γράφει πλην στο κατάλογο. Το αθήρματος τελικά. Γράφει πλην. Σταματήστε όταν πάει στο Χριστό. Κάποιος σταματάει, γράφει πλην. Γράφει συν. Και αυτό το ξέρει η ψυχή. Η ψυχή νιώθει συν. Νιώθει ότι έκανε κάτι που θα της πιστωθεί για πάντα. Δεν του κάνω να κάψω μια εβδομάδα να φτιάξω κάτι το οποίο θα το περάσει μια φωτιά, θα το κάψει και θα γράψει μηδέν στον ουρανό. Δεν θα το δω ποτέ ξανά μπροστά μου. Τι θα το κάνω? Να μου προσφέρει τι? Αλλά ας το κάνω. Αλλά θα κάνω και κάτι άλλο το οποίο θα το κρατήσω. Θα οικοδομήσω και με υλικά τα οποία μένουν για πάντα. Και μπορεί να μας φαίνεται αυτό το βάρος ότι έρχομαστε στο Χριστό και τώρα που θα είμαστε στο Χριστό κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα και έχουμε και κάποια άλλα φορτία, έχουμε το έργο του Κυρίου, έχουμε αν κάποιος επιθυμεί φυσικά να εργαστεί και καμιά φορά βλέπει το έργο κάποιος το εν Κυρίω, το εν Χριστώ έργο ως ένα φορτίο. Ο λαός Ισραήλ το έλεγε το φορτίο του Κυρίου, γνωρίζω το λόγο του Κυρίου που το έβλεπε επειδή δεν ταιριάζει με το φρόνημά του, το θεωρούσε βάρος και φορτίο. Και φυσικά ο Θεός ήταν εναντίον του, λέει, γιατί λέτε το φορτίο του Κυρίου. Μην τολμήσετε και ξαναπείτε το φορτίο του Κυρίου. Άμα το λέτε τόσο φορτίο. Αυτό καταλαβαίνετε. Σας λέω να αφήσετε τις αμαρτίες σας το φορτίο του Κυρίου. Σας λέω να αλλάξετε οδούς, το είναι το φορτίο του Κυρίου. Σας λέω να μην κοιτάτε τα παιδιά σας σε θυσίες, είναι το φορτίο του Κυρίου. Αν είναι το φορτίο του Κυρίου αυτό που είναι και το καλό σας, τότε αλλάξτε Θεό, αλλάξτε κάτι. Μην το ξαναπείτε αυτό. Αν το φορτίο. Αλλά στο Χριστό είναι πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί ο ζυγός του Χριστού έρχεται όχι απλώς να μας φέρει κοντά του, δίπλα του. Δεν υπάρχει πιο τιμητική θέση δίπλα στο Χριστό από το να είσαι στο ζυγό του, του Χριστού. Δεν υπάρχει πιο τιμητική θέση. Γιατί είσαι ένας από τους δικούς του και είσαι ένας από τους δικούς του σωσμένους, είσαι από τους δικούς του εργάτες. Οι εργάτριες δεν έχει να κάνει, μην το πάρουμε στους αυτούς που χρείονται και χειροτονούνται. Όλοι έχουμε εργασία να κάνουμε και όλοι κάνουμε εργασία. Άρα λοιπόν έχει ένα φορτίο ο Χριστός να δώσει. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια αυτά, θα το χρησιμοποιήσω αλλά μην το παρεξηγήσουμε. Υπάρχει μια φράση που γράφτηκε για λάθος λόγο, σε λάθος τόπο και σε λάθος χρόνο, αλλά έχει ένα μήνυμα πνευματικό, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Θα καταλάβετε ποιο λέω, δεν θα πω λεπτομέρειες. Είναι μια επιγραφή που λέει «Η εργασία ελευθερώνει». Δεν λέμε λεπτομέρειες περισσότερες. Η εργασία ελευθερώνει. Αδελφοί, όντως, το σύνθημα του ουρανού είναι ότι η εργασία, η εν Χριστώ εργασία, ελευθερώνει. Και η εν Χριστώ εργασία δίνει νόημα το δοτεί. Πούμε ένα παράδειγμα. Έχεις ένα πουλί, λοιπόν. Τα πουλιά τι κάνουνε, πετάνε. Τι λέει ο νόμος της βαρύτητας? Ότι τα βαριά πέφτουν κάτω, τα ελαφριά πέφτουν λιγότερο εύκολα κάτω, τα πολύ ελαφριά και τα πάρα πολύ ελαφριά πετάνε. Έχεις ένα πουλί που πετάει, λοιπόν. Λέω τώρα εγώ, τεχνικά μιλάω. Δεν είναι καλή ιδέα να πάμε ένα πουλί που πετάει να του κόψουμε λίγο τα φτερά? Γιατί, σκέψου, άμα κόπεις τα φτερά, θα ελαφρύνει το πουλί. Τα πουλιά συνήθως του βάρους τους δεν είναι στο σωματάκι τους, είναι στα φτερά τους. Αν λοιπόν πάω ένα πουλί και του κόψω τα φτερά λιγάκι, θα είναι πιο ελαφρύ. Και αν είναι πιο ελαφρύ, θα πετάει πιο εύκολα και πιο ψηλά και πιο ξεκούραστα και πιο... θέλετε να κόψετε τα φτερά ενός πουλιού λιγάκι, να δείτε αν θα πετάξει? Δεν θα πετάξει. Μα αφού το ελάφρυνα. Βγάλτε μερικά φτερά του πουλιού για να ελαφρύνει, να δει λίγο άνοδο, το κατέστρεψε το πουλί. Πώς γίνεται? Βάλτε πάλι πίσω τα φτερά τώρα που τα βάλες. Θα τα ξαναβάλω. Τώρα όμως το βάρει να που τα βάλει τα φτερά πάλι πίσω. Για πέτα πουλί, τώρα πετάει το πουλί. Άρα ο λόγος που πετάει το πουλί είναι το ότι έχει έξτρα φορτίο του σώματός του που είναι τα φτερά του. Είναι το βάρος των φτερών του πουλιού που το κάνουν να πετάει. Και μάλιστα για τα πουλιά τα που έχουν να δώσουν σε πολύ δύναμη, έχουν πολύ βαριά φτερά. Και όσο πιο βαριά είναι τα φτερά τους, τόσο πιο λεβέντικα και ψηλά πετάνε. Μα αυτό είναι ενάντια στη φυσική. Βγάλε τα φτερά και πέτα το μία, έτσι θα πέσει στα 5 μέτρα. Τι να το κάνεις, το σκότωσε το πουλί, το φάσε το πουλί. Τι κάνει λοιπόν ο Χριστός, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε, το ότι δίνει ένα βάρος, ουσιαστικά σου δίνει φτερά. Το ότι ο Χριστός μπορεί, αν ο Χριστός, ο Χριστός όμως, σου δώσει ένα φορτίο, σκέψου ότι δεν είναι το φορτίο του Κυρίου που από ό,τι πάθαμε και από ό,τι μας βρήκε και από όχι. Είναι η ευκαιρία του Κυρίου. Είναι η αποστολή του Κυρίου. Είναι ο στόχος του Κυρίου. Είναι το θέλημα του Κυρίου. Γιατί θέλει να πετάξεις. Και όσο πιο πολλά μπορεί να είναι τα φτερά, και όσο πιο βαριά είναι τα φτερά, σκέψου, μήπως θέλει πιο πολύ να πετάξει και πιο ψηλά να πετάξεις ο Κύριος. Αυτό είναι ο τρόπος και η μέθοδος του Χριστού που ελευθερώνει όταν σου βάζει ένα φορτίο. Άσε τα ανούσια, άσε τα άχρηστα, άσε τα μάταια, γιατί μόνο πλην γράφουνε. Έλα εδώ, Η λύση του Θεού για την κούραση δεν είναι η αδράνεια. Η λύση του Χριστού για την κούραση, την ψυχική και την πνευματική του ανθρώπου και του χριστιανού, δεν είναι η αδράνεια, δεν είναι έλα εδώ να ράξεις ανάσκελα και θα σε ταΐζω εγώ από ψηλά, ποτέ. Η λύση του Χριστού είναι η σωστή και η σωστά στοχευμένη σημαίνουσα εργασία. Όταν αρχίσουμε, όταν αποφασίσουμε να αφήνουμε στην άκρη τα μάταια που έχουμε γεμίσει τη ζωή μας και να ασχολούμαστε με πράγματα που έχουν σημασία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και σύμφωνα με τις ανάγκες που μας δίνει ο Κύριος να υπηρετήσουμε, τότε με κάποιο παράξενο τρόπο που δεν θα καταλάβουμε, θα πάψουμε να είμαστε κουρασμένοι. Θα πάψουμε να τρέχουμε και να είμαστε αγχωμένοι. Γιατί λέει εδώ ο Κύριος ότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρόν. Το ελαφρύ και το βαρύ, να ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τη ζυγαριά που έχει σπίτι σου ή στο μυαλό σου. Δεν έχει να κάνει με αυτή τη ζυγαριά, το βαρύ και το ελαφρύ. Το βαρύ και το ελαφρύ έχει να κάνει με το πώς νιώθεις για αυτό που κάνεις και πώς νιώθεις για αυτόν που σου δίνει να το κάνεις. Διαβάζουμε στη Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Ιακώβ χρειάστηκε να δουλέψει για να παντρευτεί τη γυναίκα του 14 χρόνια. Δούλεψε τόσα χρόνια, λέει, και λέει η Γραφή ότι του φάνηκε ως ημέρα μία. Ημέρα μία. Γιατί αγαπούσε τη γυναίκα που θα έπαιρνε. Άρα ήταν βαρύ ή ελαφρύ, πανάλαφρο. Γιατί αγαπούσε τη γυναίκα του που θα έπαιρνε. Περίμενε να παντρευτεί τη γυναίκα του. Του φέρθηκε μία ημέρα μία. Βάλε μένα να δουλέψω στο πρόβατο του Ιακώβ, εκεί στο Λάβαν. Μία μέρα θα μου φανούν 14 χρόνια μία ημέρα εμένα. Που δεν αγαπάω την Ραχήλ, να παντρευτώ την γυναίκα, την πάση περιπτώσει. Γιατί δεν την αγαπάω, δεν μοιάζει, δεν. Που βαρύ φορτίο, κούραση πάλι, τα πρόβατα πάλι, τόσα χρόνια. Ποτέ όμως ο Ιακώβ δεν το σκέφτηκε έτσι, γιατί αγαπούσε. Αν αγαπάς τον Θεό, τότε το φορτίο του θα είναι πάντα ελαφρύ. Αν ήρθες στο Χριστό μόνο για να πάρεις, μόνο για να πάρω, τότε θα μου φαίνονται όλα από λίγο έως πολύ βαριά. Γιατί έχω έρθει κατά κύριο λόγο αφιλημιστικά. Αλλά αν είσαι στο Χριστό, επειδή αγαπάς τον Χριστό, επειδή αναγνωρίζεις το έργο του στη ζωή σου, αν είσαι στο Χριστό και η καρδιά σου είναι αλλαγμένη και νιώθεις ότι χρωστάς τα πάντα στο Χριστό, ότι χρωστάς κάθε σου ανάσα στο Χριστό, τη ζωή σου, τη δουλειά σου, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τους φίλους σου, τα πάντα σου, τις στιγμές σου, όλη σου την αιωνιότητα, τη συγχώρεση, όλα, νιώθεις εγνωμοσύνη, τότε όλα είναι ελαφριά. Και η μέθοδος του Χριστού επιτυγχάνει απόλυτα, γιατί ούτε σε σου φαίνεται βαρύ, σου φαίνεται ελαφρύ. Είναι ελαφρύ επειδή αγαπάς, και είναι χρήσιμο επειδή σου δίνει τα φτερά για να μπορέσεις να πετάξεις. Θέλεις να μείνεις στο βάρος σου, μην. Ένα σώμα πουλιού. Θα είσαι για πάντα στη γη. Θέλεις να πετάξεις, θα έχεις το φορτίο σου. Και λέει ότι μάθετε από μένα, και κλείνω με αυτό, γιατί είμαι πράος και ταπεινός την καρδία. Άρα λοιπόν, αδελφοί, αυτό το οποίο λέει ο Ιησούς Χριστός είναι το «ελάτε σε εμένα». Μην ψάχνετε ξεκούραση, μην ελπίζετε ότι θα έρθετε σε εμένα και θα αλλάξει το ιδιωτική σας καθημερινότητα. Επιτρέψτε μου ότι η λέξη, θα το πω έτσι, χαριτολογώντας, δυστυχώς, όταν έρθει στον Χριστό, δεν σταματάει να έχετε εφορία. Θα εξακολουθήσει να έχετε εφορία. Δεν τελειώνει αυτό. Θα έχετε και το ρεύμα λογαριασμός, θα έχετε και το τηλέφωνο και το νερό, θα έχονται και τα δάνεια που ανέχεις. Αυτά θα ξεκουρδίσουν να έχονται αυτά. Δεν σε καλεί από αυτό να σε ελευθερώσει ο Χριστός. Αλλά σε καλεί να σε ελευθερώσει από την ανησυχία του τι θα κάνω με το ρεύμα, τι θα κάνω με το δάνειο, τι θα κάνω με το νερό, τι θα κάνω με το τηλέφωνο, τι θα κάνω με το γητό. Σε καλεί και με καλεί να μας πάρει την ανησυχία της ζωής. Λέει στην προσεβίωση επιστολή, άρα υπολείπεται ακόμα κατάπαυσης για το λαό του Θεού. Ο Χριστός μας καλεί στην κατάπαυση. μας καλεί, δηλαδή στο τι, στο να σταματήσουμε εμείς να βάζουμε τα δυνατά μας. Δεν έχουμε τίποτα να αποδείξουμε πια στον ουρανό. Η πίστη μας μας κάνει απόλυτα αποδεκτούς ενώπιον του Πατέρα. Είμαστε απόλυτα, μας βλέπει ως Αγίους, μας βλέπει ότι είμαστε αποδεκτοί. Από εκεί και μετά, με βάση αυτή την ευεργεσία που μας έγινε, ναι, είναι θέμα ευθύνης να ανταποκριθούμε και να περπατήσουμε με βάση αυτή την ενέργεια, τη σωτηρία, τη λύτρωση, την πρόσκληση. Ναι. Αλλά ως αποτέλεσμα, όχι προς προϋπόθεση, να τρέξω για να με βάλει ο Θεός στον ουρανό. Ο Θεός είναι μαζί σου, ο Θεός είναι μαζί μας και να θυμάσαι. Όποτε, μα οποτεδήποτε ξανανιώσεις κουρασμένος και κουρασμένη και φορτωμένος και φορτωμένη, θυμήσου. Ελάτε σε εμένα. Αμήν, αρχή, ο Θεός να μας ευλογήσει. Έχουμε ύμνο.